Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін шілденің 17-сі жексенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысырып өтейін. Қызылорда облысында құтыру дертінен 10 жасар бала көз жұмды. Сирия оппозициясы президент Башар Ал-Асадтың режимімен күресу үшін кеңес құрды. Қытай ақш президенті Барак Обаманың Далай Ламамен кездесуін сынап, оны Қытайдың ішкі істер не араласу деп атады. Енді осы және тағы басқа жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтис тағы да демалысқа шықты. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі бюроның мәліметінше Жовтиске 14 күн демалыс берілген. Соңғы 2 ай ішінде Жовтис осымен 2-ші рет демалысқа шығып отыр. Колонияның шартты түрде мерзімінен бұрын азат ету бойынша комиссиясы Жовтистің мәселесін шілденің 19-ында қарауы тиіс. Адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымдар Қазақстан билігін Жовтисті босатуға шақырды. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзып, кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 2009 жылдың 3-ші қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Қазақстанның Қызылорда облысында 10 жастағы бала құтыру дертінен көз жұмды деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігі. Науқас жексенбіге қараған түні қайтыс болды. Құтыру диагнозы расталды делінген министрлік таратқан ақпаратта. Әлгі бала шілденің 13-інде аудандық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне ауыр халде түскен болатын. Президент Дмитрий Медведев Ресей мен Қазақстан үкіметтері арасында мұнай тасымалы саласындағы экономикалық ынтымақтастық туралы келісімдерді бекіту жөніндегі заңға қол қойды. Бұл туралы бүгін президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Аталмыш заңды мемлекеттік дума биыл маусымның 1-інде, ал Федерация кеңесі шілденің 6-сында мақұлдаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия оппозициясының Стамбулдағы кездесуінде ұлттық құтқару кеңесі құрылды. Оған исламшыл, либералды және тәуелсіз тұлғалар мүше болып сайланды. Оппозициялық жиынға қатысқан 350-ге жуық адамның басым бөлігі осыдан бірнеше жыл бұрын елден шығып кеткен қуғындағы сириялықтар болып табылады. Бүгін ұлттық құтқару кеңесі комитет құрып, оған 11 мүшені тағайындады. Сирияның оппозициялық топтары өзара байланыстарын күшейтпекші. Жұма күні Сирияда президент Башар Ал-Асад режиміне қарсы үлкен шеру өтті. Үкімет күштері кемінде 32 қарапайым азаматты өлтірген. НАТО жетекшісі ететін күштер бүгін ресми түрде Бамиян уәлаятындағы қауіпсіздікті ауған полициясына тапсыра бастады. Жергілікті полиция штаб пәтеріндегі ресми шара туралы алдын ала хабарланбаған болатын және теледидар арқылы көрсетілмеді. Президент Хамид Карзай бұл шараға қатыспады. Ауған сан әскерилеріне елдегі қауіпсіздікті тапсыруға қатысты өтпелі кезең 2014 жылға дейін аяқталуы тиіс. Қытай ақш президенті Барак Обаманың Далай Ламамен кездесуін сынап, оны Қытайдың ішкі істеріне араласу деп атады. Обама сенбі күні Ақ үйде Тибеттің қуғындағы рухани көсемі Далай Ламамен кездескен болатын. Қытай үкіметі Далай Ламаны Тибеттің тәуелсіздігін алуды көздейтін тұлға деп есептейді. Ал Далай Лама болса, Қытайдың ішіндегі Тибет үшін тәуелсіздік емес, үлкенірек автономия берілуін қалайтындығын айтты. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін Грекияға барды. Ол экономикалық дағдарысқа ұшыраған еуропалық елге қолдау білдіріп отыр. Афинаға 2 күндік сапары барысында Клинтон Грекияның президентімен, сыртқы істер министрі және премьер-министрімен кездеседі. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.